Армысыз азаттыктын дарманы өздериңиз менен апталык шолуу микрофон алдында Маншык Асаутай. Өткөн 7 күндө илеулүү окуялар аз болгон жок деген мен биз токтолатын солардын бастысы мынандай. Министрлер сыналган күн. Астанада президенттин катысуу менен өкмөт отурусу өттү.
Министр Дүйшөнова, я много раз говорил. Не болду энди Тамара Айчын? Элди шаршадыңбы сен мына жумушта?
Осысынан кийин Тамара Дүйшөнованын ордуна жаңа министр келди. Казакстан оппозициясы башчыларынын бири болгон Алтынбек Сарсенбайулунун кастандыктан каза тапканына 12 жыл болду.
Бул калптагы турмуштук кылмыш эмес, саясий терроризм, саясий аракет.
Алматыда актер Ерлан Биляльга катысты өкүм чыкты.
Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 52 миллиона 500 тысяч тенге.
Сонымен кымбатты тыңдарман, апта соңында акпандын 9 күнү Астанада Казакстан өкмөтүнүн кеңейтилген отурусу өттү. Оган катышкан президент Нурсултан Назарбаев өкмөт жумушун тагы да үйрөнчүктүү түрдө сынга алды. Президент өкмөттүн өткөн жылгы жумушуна алдымен оң баасын берип алып, сонан соң өкмөт мүшөлөрүн бир-бирлеп сынауга көчтү. Алдымен премьер-министр Бакытжан Сагынтаев тургун үй курулушу, ауыл шаруашылыгынын жай-күйү тууралуу маалыматтарды келтирип, президент оган баяндаманы жакшы жасадың, бирок өзүңдү сынамаган. Президент міндетті медициналық қамсыздандыруды кейінге шегеруге тура келген тағы бір мәрте еске салт, өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды заңдастырып, ресми түрде тіркеу керек, олар салық төлемейді, зейнетақы жүйесіне қатыспайды, былайша айтқанда көлеңкеде жүр. Мен осыны 5 жыл бойы айтып келемін деп Нұрсұлтан Назарбаев еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсеноваға қарата.
Министр Дүйсенова, я много раз говорил. Не болды енді Тамара Айчын? Әлде шаршадың ба сен мына жұмыста?
Рустанамыш, бул жөнүндө биз үлкен жумуш аткардык. Бүгүнкү таңда сиздин тапшырмаңызга сайкес 18 миллион азаматты Казакстанда баарлыгынын әлеуметтик статусун аныктап биттик.
18 миллион.
18 миллиондун баарын. Бир мисалы бар эле бирин азаматтар
Казакстанда. 18 миллионду кайтесиң ал жумуш деп жүргөн адамдар.
Я, энди сонун ичинде 2.7 миллион жана өзүңүз айткан, онун ичинен жумуш дейтин азаматтардын баарын бөлүп чыгарды.
Осылайша Тамара Дүйсенова өз ісіне қатысты жауап беруге тырысты. Дегенмен, дәл осы күні кешке президенттің Тамара Дүйсенованы қызметінен босатқаны хабарланды. Көп замай орнына жаңа министр Мадина Абылқасымованың тағайындалғаны белгілі болды. Экс-министр Дүйсенова 2014 пен 2017 жылдың қаңтарына дейін денсаулық және әлеуметтік даму министрі, кейін 2017 жылдың қаңтарынан бастап еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі қызметін атқарған болатын. Ал үкімет отырысында қаржы министрі Бақыт Сұлтановты да сынаған президент тексеруді азайту тапсырмасы тиісті деңгейде орындалмай отырғанын айтты. Министрдің ендігіде соңғы ескерту алуы мүмкін екендігінде айтты. Инвестиция және даму министрі Жеңіс Қасымбекті де сынаған президент осы саладағы қаржының жымқырылуына баса назар аударды. Мемлекетте ақша көбейсе тәбеттер де ашылады. Министрлік не үшін керек? Мемлекеттік қаржының жұмсалуын қадағалау қажет. Бұл сенің жұмысыңдағы кемшілік деді президент. Министрге қарата. Жиында министрлер мен өзге де ведомство басшылары кезегімен баяндама жасап, тиісінше сыналып жатты. Бұл жолғы үкімет отырысында президент банк секторындағы жағдайды сынап, шетелде қуғында жүрген бұрынғы банкир өзін Назарбаевтың саяси қарсыласы санайтын Мұхтар Аблязовты де сөз қылды. Аблязов былтыр БТА банкінен қаржы жымқыру ісі бойынша сырттай 20 жылға сотталған. Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Данияр Ақышевтың баяндамасына байланысты Назарбаев былай деді.
Когда мы вот с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство.
Мұны қашан қоямыз? Әблесов басқарған БТА банкінің халықтың ақшасын жаппай ұрлап жатқанына барлығының көз алдында. Әлем бойынша мұның мемлекеттен ақша ұрлау екенін дәлелдедік. Қазірше банк аштық. Мұнда адамдар сеніп барды. Енді сол акционерлер ақшаны алып кетіп жатыр. Ұлттық банк болса, қарап қана отыр.
Национальный банк сидит и наблюдает за этим.
Оппозициялық саясаткер Мұхтар Аблязов өзіне тағылған айыптарды терістеп, керісінше билікті өзінен БТА банкті тартып алды деп айыптайды. Әлеуметтік желілерде тікелей трансляция жүргізіп тұратын Мұхтар Аблязов бұған дейін Назарбаев пен Қазақстан үкіметін дебатқа да шақырған. Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың апталық шолуын тыңдап отырсыздар, ал мен оны жалғастыру үшін микрофон кезегін әріптесім Асылхан Мамашұлына беремін.
Рахмет, Мәншүк. Осы аптада көптің назарын аударған оқиғаның бірі Әуезов атындағы драма театрдың бұрынғы директоры Ерлан Біләлдің соты болған сияқты. Биыл қаңтардың басында 1,5 миллион теңге парамен қолға түскен Ерлан Біләлдің соты ақпанның 7-сіне аяқталды. Жағдайын айтып жазасын жеңілдетуді сұраған Ерлан Біләлдің өтінішін ескеріп, сот 52 миллион 500 мың теңге айыппұлмен шектелді. Сонымен қатар құрмет орденімен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағынан айыру туралы Қазақстан президентіне ұсыныс жасалатын болды. Айта кетейік, жарыс сөз кезінде прокурор 90 миллион теңге айыппұл сұраған. Бұл қылмыстық кодексте көзделген жазамен сай келеді. Мұның қасында судьяның айыппұлды 52 миллионға дейін түсіргені шынында да жеңіл жаза сияқты көрінеді. Шешімді оқыған судья жазаны не себептен жеңілдететін, ең бастысы бас бостандығынан айырмай не себептен айыппұл салатынын ұзақ түсіндірді. Судьяның сөзіне қарағанда Ерлан Біләлдің елге сіңірген еңбегі, айыбын өз еркімен мойындағаны, балаларының кәмелеттік жасқа толмағаны, белгілі әртістердің Біләлді жақсы қырынан сипаттағаны және әлде Қазақстанның өркендеуіне үлес қосуға сөз бергені ескерілген. Сот аяқталғаннан кейін Ерлан Біләлдің өзімен сөйлесіп пікірін сұрап көрдік. Бірақ сот басталғалы өзін суретке түсіруге де видеоға тартуға да рұқсат бермеген ол қандай да бір пікір айтудан бас тартты. Бір қызығы Ерлан Біләл пара сұрады деп жемқорлықпен күрес органына шағымданған Қайрат Баянов үкім шығатын күні сотқа келмей қалды. Ең әуелі куәгер болып қатысқан, кейін Біләлге берген 600 мың теңгесін қайтарып алу үшін талапкерге айналған Қайрат Баянов Біләлді ұстап берді деген жаманатқа қалғанын айтып сотқа бөлек шағым түсірген. Сөйтіп моральдық зардап шеккен үшін 1 миллион теңге өндіріп беруді сұраған. Бірақ судья соңғы талабын қанағаттандырмады. Неге деп сұрайтын Қайрат Баяқтың өзі де болмады сотта. Ерлан Біләл ұсталғалы екі жарылған көпшіліктің пікірі үкім шыққанда да өзгерген жоқ. Кейбіреулер параны аз алса да бірнеше жылға бас бостандығынан айырылатын қарапайым шенеуніктер де бар екен. Ал сонымен қатар 1 миллион доллар парамен ұсталса да абақтыға да қамалмайтын, айыппұлды арқаланбайтын қорғас сауда орталығының бұрынғы президенті не сияқтылар да бар екенін еске алды. Арасында Ерлан Біләлге жанашырлық танытып ұстап берген адамды айыптаушылар да табылды. Олардың уәжіне қарағанда пара алу, пара беру бір адамды ұстап берумен тоқтай қалатын қылмыс емес. Өйткені қазіргі заман қолдан келіп тұрғанда қоныштан басып қалуға тырысатын, пара беруде алуды жүйелі жолға қойылған заман. Ұсталмаған ұры емес, әйтпесе мүмкіндігі барлардың бәрі алатыны белгілі дейтін пікірлер бар. Арасында да пара алып қолға түсіп жатқандардың басы да аяғы да Біләл емес сияқты. Талдықорған қаласында 17 миллион теңге парамен ұсталды деген шенеунік Біләлге үкім шығардан бір күн бұрын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының ғимаратының терезесінен секіріп кетіп қаза болғаны хабарланды. Ал дәл сол күні Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы басшысының бұрынғы орынбасары Қанат Сұлтанбековке сот 2 миллиард 139 миллион теңге айыппұл салып бостандыққа шығарды. Кей ақпарат құралдары бұл ақшаға 2 мектеп немесе Астанадан 158 пәтер сатып алуға болады екен деп есептеп тастады. Мұны шынында да айыппұлдардың рекорды деуге болады. Естеріңізде болса, бірнеше жыл бұрын табиғи монополияларды реттеу комитетінің бұрынғы басшысы Мұрат Оспановқа да 1 миллиард 101 миллион теңге айыппұл салынған. Айта кетейік, мұндай айыппұл әйтеуір бір реті келгенде төлей салатын нәрсе емес. Мәселен, судьяның ескертуіне қарағанда Ерлан Біләл бір ай ішінде 52 миллион теңге төлемесе, 3 жылдан 7 жылға шейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сот шешімі бойынша барлық мүлкі тәркіленіп кеткен шенеунік Мұрат Оспанов та бір айдың ішінде мемлекетке 1 миллиард 101 миллион теңгені төлеп тастаған. Мұндай ірі көлемдегі ақшаны бір айда қайдан табады деген сұрақты әркім де қояды. Бірақ ол әзірге айыптылардың өздері ғана білетін жұмбақ.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Биыл ақпанның 11 күні саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының қаза болғанына 12 жыл болды. Алматыда осыған орай еске алу жиыны өтті. Жиында алғашқылардың бірі болып сөз алған саясаткер Төлеген Жүкеев былай деген еді.
Биыл 12 жыл болды, 12 күндей болған жоқ, уақыт тез өтеді. Бірақ халықтың есінде, елдің жадында, барлығымыздың жүрегімізде ол күн, ол ұлттық трагедия ұмытылмайды.
Жиында сөйлеген құқық қорғаушы Евгений Жовтис Қазақстанда қоғамдық саяси жүйе 2000-ші жылдардан бері өзгермегенін айтты. Оның пікірінше, елде сөз бостандығы, баспасөз еркіндігі бұрынғыдан да тарыла түсіп, бейбіт жиын және митинг өткізу құқығы шектелді. Ал Алтынбек Сәрсенбайұлының бауыры Рысбек Сәрсенбай бауырының өлімімен өзін-өзі атып өлтірді делінген саясаткер Заманбек Нұрқаділовтердің өлімін саяси терроризм деп бағалады.
Іштегі өкініш көп, қорған бола алмағанымызға, сақтай алмағанымыз бар. Оған өкінетін кезең өтті. Енді өкіндірмейтін мәселені ойлауымыз керек, және сондай қарекет жасауымыз керек. Екі қастандықта, былайша айтқанда террорлық әрекетте, бұл таза терроризм. Біз дәл осыны заңдағы бабын көрсетіп, қылмыстық істі соған сәйкес құруды жүргүзүүнү талап эттик. Бул калптагы турмуштук кылмыш эмес, экөө да. Саясий терроризм, саясий аракет.
Жыйында Адил сөз уюмунун жетекчиси Тамара Калеева Казакстандагы сөз бостандыгы боюнча баяндама жасады. Ол Алтынбек Сарсенбай уулу 2004 жылы акпарат министри болуп экинчи ирет тагайындалган соң 40 жуук газет пен сайт тиркелгенин, бирок саясаткердин казасынан кийин сонун көбү кайта жабылганын айтты. Казакстан оппозициясы башчыларынын бири болгон Алтынбек Сарсенбай уулу 2006 жылдын акпанында эки сериги Василий Журавлёв жана Бауыржан Байбосун менен бирге Алматыда жумбак жагдайда кысы колунан каза тапкан эди. Сот бул кылмышка Ержан Өтембаев тапсырыс берген деп тауып, аны 20 жылга соттаган. Кыси өлтүрдү деп таанылган мурунку полиция кызматкери Рустам Ибрагимов өмүр боюна түрмө жазасына кесилген. Ал 2013 жылы желтоксандын 20-сы күнү бас прокуратура Алтынбек Сарсенбай уулун өлтүрүүгө шын мааниде Казакстан президентинин мурунку күйөө баласы Рахат Алиев тапсырыс берген деп мәлімдеген. Кымбатты тыңдарман, өткен жети күндө сиздерге кызыктау деген акпараттар осындай болду. Осы жана да өзге кабарларды сиздер арине Азаттыктын сайтынан асыкпай окуп таанышсаңыздар болот. Ал мен азырге өздериңиз менен коштосамын. Аман сау болайык.